Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во изминатава недела се одбележа светскиот ден во борба против сиромаштијата. Во Македонија околу 21% од населението живее под прагот на сиромаштија. Дали социјалната помош е доволна или пак вработувањето е гаранција за да се обезбедат екзистенцијалните потреби? Затајува ли системот по ова прашање? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Секој пети човек во Македонија живее под прагот на сиромаштија, или околу 445.000 лица, според последните податоци на Државниот завод за статистика од 2015 година. Анализирано по типовина домаќинства, како што е наведено, стапката на сиромаштија на семејства составени од двајца возрасни лица со две деца е 22,9%. Најголем дел од нив се невработени и неактивни лица, па потоа следат вработените и пензионерите. Тоа значи дека овие лица располагаат со помалку од 6500 денари месечно, при што 10% од бројката им припаѓа на лицата кои што имаат работа, но сепак се борат со сиромаштијата, вели професорката Маја Геровска-Митев од Институтот за социјална работа и политика при Филозофскиот факултет.
Секако сметам дека ова алармантна бројка за секоја една држава, вклучително и Македонија. Македонија има систем на социјална заштита кој што има инструменти преку кои што овие лица имаат за дополнителна и парична подршка и подршка од аспект на услуги. Прашањето е колку овие средства се доволни или колку навистина излегуваат во пресред на реалните потреби на лицата во ризик од сиромаштво. И перцепциите на корисниците, меѓутоа и општа перцепција е дека навистина висината на клучниот инструмент кој што е наменет за оваа категорија на луѓето е социјалната парична помош е премногу ниска.
Видливоста на проблемот започнува со статистичките податоци и бројката е огромна иако не е конечна, затоа што статистиката го мери само приходот на сиромаштија, односно количината на пари со која располагаат луѓето, истакнува Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштијата.
Многу е пострашна ситуацијата заради тоа што останатите кои што не се во оваа бројка многу често кубрат да стигнат до одредени социјални услуги или да може како такви, како луѓе обични, неорганизирани, не секогаш многу учени, не секогаш многу чисто облечени да се вклучат во општествените процеси, и тоа е најголемиот проблем со кој што ние како платформа сакаме да се избориме.
Граѓанската платформа мрдни со прст по повод светскиот ден за борба против сиромаштијата, собра храна за 1000 луѓе. Блаже Јосифовски, чија организација Ајде Македонија е вклучена во акцијата за донирање на храна за најранливите категории, вели дека загрозени се многу повеќе лица.
И пензионерите, и граѓаните кои што имаат примања, но се пониски примања, и тука нели се разбира бездомници на вработе, значи нема нека голема разлика бидејќи кога ќе ги платат, да кажеме, ќе платат сметки, кога ќе платат за здравствена заштита, ништо не им останува за храна. Значи, загрозени се, овие што ги збориме 445.000, тие се под прагот на сиромаштија, а инаку загрозени се многу повеќе, би кажале.
Заменик министерот за труд и социјална политика Илмија Зири посочува дека Македонија бележи тренд на благо намалување на сиромаштијата и на нееднаквоста во општеството.
Сепак, и покрај таквите позитивни трендови, сиромаштијата во државата се уште е на изразито високо ниво, поради што справувањето со овие предизвици и унапредувањето на состојбите кои директно влијат на сиромаштијата остануваат еден од главните приоритети на владата на Република Македонија. Во ова насока неопотно е да се интензивират напорите за зајактување и што подобро и поефикасно користење на положливите човечки и материјални ресурси, заедничко действување, координација и соработка на сите релевантни субјекти во функција на побрз развој, повисок стандард, поквалитетно живење и развиток на механизмите за социјално вклучување на ранливите категории на граѓани на локален контекст.
Истражувањето на Finance Think покажува дека 22% од граѓаните преживуваат со помош на родителите, сопружниците или пак роднини од странство или државата. Само една третина од населението, како што наведуваат, може да ги задоволат своите потреби, додека пак 41% успеваат да ги задоволат само потребите за сметки и храна, а 28% не успеваат ни во тоа. Реалноста покажува дека и оние граѓани кои ги анкетиравме и кои имаат некакви примања, дека парите не им се доволни за да ги задоволат екзистенцијалните потреби.
Никаков е стандард, што да кажеме, се 8000 тројца дома, дали струја, дали вода, дали телефони да плаќаме, дали За јадење не останува ништо.
Малце се за и сметки ова, она да даеш на деца, за да си дозволиш да си купиш се што ќе видиш, нема.
До 15-ти, тета, со административна плата толку се живе. За 15 дена.
Социјалната помош по лице изнесува нешто на 2800 денари. За семејствата од два члена социјалната помош е околу 3800 денари, со три члена 4900, а семејствата со 4 члена добиваат 1000 денари повеќе, со 5 члена пак околу 7000 денари.
Тука веднаш нели идентификуваме една неопходност да ова на некој начин се промени, бидејќи имаме особено кај поранливите категории како што е ромското население многу поголем број на деца и оттаму пониска висина на подршка од државата.
Посочува професорката Геровска Митев, што според неа значи дека оние луѓе кои примаат социјална помош добиваат далеку помалку пари од минимумот за прагот на сиромаштија.
Ако велиме дека за ризикот сиромаштија изразен во монетарна вредност представува 6500 денари по индивидуа, тоа значи дека месечно таа индивидуа не би требала да има помалку од овој износ. А рековме, социјалната парична помош е 2800 денари. Че од тој аспект, навистина, подигнување на адекватноста на социјалните трансфери.
Заменик министерот Азири посочува дека токму една од мерките за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост е континуираното зголемување на висината на паричните надомистоци.
Директно влијание врз состојбите со сиромаштијата и социјалната исклученост има и состојбата на пазарот на труд, политиките за вработување, поддршката во делот на креирање на нови работни места, вклучување на пазарот на труд и на ранливите категории на граѓани, како и политиките и мерките во делот на образованието, јакнењето на човечкиот капитал и вештините.
Ако се земе предвид и дека според последните податоци на Сојузот на синдикати на Македонија, синдикалната минимална кошничка изнесува 32.325 денари, тогаш излага дека речиси околу 1,5 просечна плата е потребна за да се подмира трошоците, но околу 43% од вработените во Македонија заработуваат плата пониска од 12.000 денари. Дуковска посочува дека многу е тешко да се стигне до минимум кој што е потребен за пристоен живот на едно семејство, бидејќи парите не стигнуваат ниту за сметки, ниту за обезбедување на квалитетна храна. Според неа, ни вработувањето не е гаранција дека со тоа ќе се избегне сиромаштијата.
Теоретски треба, значи, вработувањето да биде една гаранција за еден квалитетен живот, меѓутоа не е така. И во ситуацијава македонска, очигледно дека имаме поголем проблем од тоа. Значи, кога зборуваме за вработување, евидентираме само луѓе кои што се вклучени формално на работните места, ама ние имаме многу луѓе кои што работат хонорарно или непријавено, или покрај онаа работа формално која што работат, заработуваат како знаат и умеат, и тоа се нашите модерни робови, без работнички права, без место каде да се пожалат и без можност да ги остварат своите основни права.
И професорката Геровска Митев смета дека приходите не значат излез од сиромаштија.
Во тој контекст, анализите или истражувањата кои што сме ги направиле покажуваат дека домакинствата се снаоѓаат или преживуваат пат на различни дополнителни подршки. Да речеме, за одредена категорија на домакинства, многу важен елемент е оној трансфер кој што го добиваат од странство, дали е тоа од нивните семејства, роднини и така натаму, па по пат на тој трансфер дополнително ги полнат нивните приходи. Непријавената работа. Чи луѓето се снаоѓаат, меѓутоа нас овде не интересира како системот на социјална заштита треба да им помогне да практично и вработените можат да излезат од овој ризик на сиромаштија.
Заменик министерот Азири смета дека социјалната помош треба да се прилагодува во однос на животниот стандард на граѓаните, зголемувањето на просечната плата и трошоците за живот.
Покрај мерките за вработување, креирање на работни места и прилагодување на образованието со пазарот на труд, потребно е да се подобри ефикасноста на паричните давања, ефикасноста на бенефициите и социјалните услуги што се испорачуваат до крајните корисници. Досегашниот дизајн на социјалните трансфери е доста нерамномерен и неадекватен и како таков придонесува кон продлабочување на еднаквоста во обштеството.
Години наназад платформата за борба против сиромаштија, како што наведува Дуковска, се залага за реформа во социјалната заштита преку која ќе им се помага на луѓето да не навлезат во една апсолутна сиромаштија.
Значи, ние се залагаме за еден гарантиран минимален приход, кој што би значал поддршка финансиска или во услуги до линија на сиромаштија. Тоа би значило дека директно ќе го намалиме бројот на луѓе кои што не можат да си ги остварат основните потреби, а потоа би значило нивно вклучување во активности за да остварат едно достоинствено животно ниво.
Една од можните мерки според професорката Геровска Митев е токму висината на парична помош да биде поврзана со висината на минимална плата.
Што значи како процент од висината на минимална плата зависно од бројот на домакинствата кои што живеат или се членови во тоа семејство. Споредбените искуства покажуваат дека секаде системот на социјална заштита е поврзан со други права. Право на подршка во домувањето, право на олеснување на трошоците во образованието и така натаму. Значи, отварање на системот или интегрирање на системот на социјална заштита со други мерки, кои што сите заедно ќе имаат за цел да им помогнат на оваа категорија за излез од ризикот сиромаштво.
Азири признава и дека услугите на социјална заштита не ги следат индивидуалните потреби на крајните корисници. За надминување на состојбата според него, предвидена е сеопфатна реформа на системот на социјална заштита.
Целта на реформата на системот за социјална заштита е да се обезбеди правилно таргетирање и насочување на социјалните бенефиции кон лицата и семејствата кои се наоѓаат во социјален ризик од сиромаштија и социјална исклученост. Адекватноста и ефикасноста на паричните надоместоци за материјално незагрозените семејства се планира да се спроведе преку воведување на програма за минимален адекватен приход.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За разлика од Македонија, каде и самото Министерство за труд и социјална политика соопшти дека иако земјата сустав е дефинирана како социјална држава, во реалноста системот често затајува, други држави добиваат признанија. Светска банка им одаде признание на кинеските власти за нивните напори да намалат големата сиромаштија во земјата. Според некои податоци, со мерките во изминативе неколку години биле офатени околу 800 милиони луѓе. Во Светска банка се надеваа дека Кина ќе ги интензивира овие напори со оглед на стабилниот економски раст на земјата. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Председателот на Светската банка Ким Јонг Ким деновиве соопшти дека напорите на Кина да им помогне на над 800 милиони луѓе да излезат од сиромаштијата биле навистина инспиративни. Тој тоа го кажа на пресконференцијата за време на редовните годишни состаноци на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во Вашингтон. Знаете, ова е едно од најсјајните приказни во човечката историја, искрено. Така што најголем дел од напредокот што е направен и од 40% од светот што живее во екстремна сиромаштија, сега има помалку од 10%, најголем дел од тој напредок се случи во Кина. Затоа, секогаш бараме лекции од тоа искуство. Значи, овој напор е историски. Според Ким, Светската банка ќе продолжи да работи со Кина во областите како системот за здравствена заштита и во обезбедувањето социјални услуги за оддалечените региони во таа земја. Тој изрази надеж дека Кина ќе ја продолжи ваквата политика со оглед на очекуваниот на тамошен развој на кинеската економија. Па ние сме охрабрени дека Кина останува на курсот на оваа промена, односно тоа што тие го нарекуваат брз пораст кон поквалитативен економски раст. И знаете, мислиме дека стапката на раст ќе остане стабилна во Кина оваа година. Предходно, Кинеското биро за статистика соопшти дека продолжува да се подобрува животниот стандард во земјата, што се должи на економскиот развој. Шефот на бирото, Нин Јице, вели: бројот на сиромашните луѓе во руралните области во Кина се намали за 55,64 милиони во 2016 година, споредено со 2012 година и сега изнесува 43,35 милиони. Стапката на сиромаштијата се намали за 4,5%, што е за 5,7% помалку отколку во 2012 година. До крајот на минатата година, просечниот приход по глава на жител во Кина се искачи на 23.800 јуани, околу 3.610 американски долари, со годишна стапка на раст од 7,4%, што представува зголемување од над 7.000 јуани во споредба со 2012 година.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!